Altun kitab, əxlaqi dəyərlər seriyası. Səbirli olmağı bacarıram. Səbir. Dərman baba və oğulları. Biri vardı, biri yoxdu. Şəfalı otlardan dərman düzəldib satan Dərman baba adında yaşlı bir kişi var idi. Dərman baba kasıblardan pul götürməzdi. Onun dərmanlarını qəbul edən xəstələr tez bir zamanda sağalardılar. Bu dərmanların tərkibini, hazırlanması qaydasını təkcə Dərman baba özü bilirdi. Onun 4 oğlu var idi. Bir gün Dərman baba oğullarına dedi, "Bu iş səbir tələb edir. Vaxtı çatanda əsl səbir göstərənə dərmanlarımın sirrini öyrədəcəyim." Dərman babanın dərmanlarının şöhrətini eşidən Qaranlıq Üz adlı qəlbi qara bir insan onların sirrini öyrənmək qərarına gəlir. Öz-özünə fikirləşir. Bu sirri öyrənsəm, adamlar dərmanları məndən almağa məcbur olarlar. Mən də onları baha qiymətə satar, tez bir zamanda varlanaram. Qaranlıq Üz bu məqsədlə bir gün oğulları evdə olmayanda gizlincə gəlib Dərman babanı qaçırır. Yaxşı ki, qoca oğulları üçün kiçik bir kağıza iki kəlmə söz yazmağa macal tapır. Axşam evə qayıdan 4 qardaş bu kağızı görür. Orada yalnız Qaranlıq Üz yazılmışdı. Qardaşlar başa düşürlər ki, atalarını məhz o qaçırıb. Ən böyük qardaş ağlayaraq deyir, "Vay, gör bir başımıza nə gəldi, indi biz atasız nə edəcəyik?" İkinci qardaş onu sakitləşdirməyə çalışır. "Ağlama qardaş, qismətdən qaçmaq olmaz." Üçüncü qardaş isə, "Mən indi o Qaranlıq Üzə kim olduğunu göstərərəm," deyib qəzəblə evdən çıxır. Heç kiçik qardaşının, "Gözlə, yaxşı bir plan qurub birlikdə gedək," dediyini də eşitmir. Qaranlıq Üzün evinin ətrafı tələlərlə dolu idi. Üçüncü qardaş bu tələlərdən birinə düşür. Ən kiçik qardaş isə nə edəcəyinə qərar verdiyindən sonra yola düzəlir. Qaranlıq Üz haqqında ətraflı məlumat toplayır. Onun evinin ətrafındakı tələlərin yerini öyrəndikdən sonra pusquda dayanır. Qaranlıq Üz evindən çıxıb uzaqlaşan kimi tələlərə düşmədən gizlincə evə daxil olur, atası ilə qardaşını xilas edir. Bundan sonra hamısı birlikdə öz evlərinə dönürlər. Dərman baba oğulları ilə bir daha qucaqlaşıb görüşdükdən sonra belə deyir. "Əziz balalarım, sizə demişdim ki, əsl səbir göstərməyi bacarana dərmanlarımın sirrini öyrədəcəyəm. Ən kiçik qardaşınız səbirlə hərəkət etdi. Ağlayıb inildəmədi. Baş verənləri qəbul edib sakit oturmadı. Qəzəblə hərəkət etmədi. Təmkinli olub düşündü. Sonra da ən düzgün yolu seçdi. Mən də öz sirrimi onunla bölüşəcəyəm." Digər 3 oğul öz səhvlərini anlayıb atalarına heç bir etiraz etmədi. O gündən sonra hamısı birlikdə çox xoşbəxt ömür sürdülər. Qumdan saray. Məhəmməd dostları ilə birlikdə parkda oyun oynuyordu. Kamalın qumdan saray düzəltdiyini görməmişdi. Qaçarkən bilmədən Kamalın sarayını dağıtdı. Kamalın yarım saat ərzində düzəltməyə çalışdığı saray bir saniyənin içində dağıldı. Kamal çox əsəbləşdi və Məhəmmədə acı sözlər deməyə başladı. Məhəmməd diqqətsizlik etdiyinə görə çox təəssüflənirdi. Amma bu cür sözlərə də layiq deyildi. O, dostunun qəzəblənməsinin səbəbini anladı və üzr istədi. Kamala heç bir acı söz demədi. Dostlar, sizcə Məhəmməd niyə dostuna eyni şəkildə cavab vermədi? Məyər dostunun sözləri onu məyus etmədi? Eşitdiyi sözlər onu qəzəbləndirmədi? Təbii ki, qəzəbləndirdi. Ancaq Məhəmməd acı bir söz deməmək üçün özünü saxladı. Yəni, səbirlə hərəkət etdi. Gözəl rəsim. Səma yay tətilində rəsim dərdəyinə gedirdi. Növbəti gün üçün rəsim çəkməli idi. Hava çox isti olduğundan Səma rəsmi tez çəkib parka getmək istəyirdi. Amma o bilirdi ki, tələm-tələsik çəkərsə rəsim gözəl alınmayacaq. Səma isti havanın yaratdığı çətinliyə baxmayaraq bütün diqqətini işinə verdi və tələsmədən rəsmini çəkib qutardı. Nəticədə ortaya çox gözəl bir rəsm nümunəsi çıxdı. Əziz dostlar, sizcə Səma niyə görə rəsmi tələm-tələsi çəkib parka getməyi seçmədi? O, adi bir rəsm çəkib tapşırığı çox tez bitirə bilərdi. Lakin Səma belə etmədi. tapşırığı daha yaxşı yerinə yetirmək üçün lazım olan səbri nümayiş etdirdi. İnsanın istəmədiyi, sevmədiyi və ya vərdiş etmədiyi hallara dözüm göstərməsinə səbr deyilir. Səbir həm də təşvişə düşmədən və tələskənlik etmədən gözləmək deməkdir. Səbirli insan nəqliyyatda, mağazalarda və s. yerlərdə öz növbəsini səbirlə gözləyər. Növbədə dayanarkən kiminsə önünə keçməyə çalışmaz. Səbirli insan hər hansı bir anlaşılmazlıq yarandıqda hay-küy salmaz, onun səbəbini öyrənib həll etməyə çalışar. Səbirli insan bir dostuna, özündən böyüyə və ya kiçiyə hirsləndiyi zaman acı sözlər deyib hirsini onların üstünə tökməz, hisslərini idarə edər. Sonradan peşman ola biləcəyi sözlər deməz. Səbirli insan müalicə olunarkən dadını xoşlamadığı dərmanları belə sağalmaqdan ötürü səbirlə qəbul edər. İğnə vurulmasına ehtiyac olarsa, sağlamlığı naminə buna da səbir göstərər. Səbirli insan yol hərəkəti qaydalarına əməl edər. Səbirli insan başladığı kitabı axıra qədər oxuyar. Səbirli insan özündən kiçik bacı qardaşının dəcəlliklərinə səbirlə, təmkinlə yanaşar. Onların yaşlarının kiçik olduğunu nəzərə alar. Səbirli insan alacağı mükafatı əldə edənə və ya ona verilən sözün yerinə yetirilməsinə qədər səbirlə gözləyər. Səbirli insan böyükləri axıra qədər səbirlə dinləyər, onların sözünü yarıda kəsməz. Səbirli insan boynuna götürdüyü işləri sona çatdırar, yarımçıq saxlamaz. Səbirli insan başına qəza yaxud başqa bir hadisə gəldikdə sakit, təmkinli olmağı bacarar. Həmin an bu vəziyyətdən necə çıxa biləcəyini düşünər. Susuzluqdan yanan adam. Doğma yurdundan çox uzaq düşmüş bir adam günlərlə yol gedirdi. Yorğunluğunu almaq və qarnını doyurmaq üçün bir yer tapmağa çalışırdı. Artıq 2 gün idi ki, su da içmirdi. Yazığın susuzluqdan addım atmağa taqəti qalmamışdı. Daha yol gedə bilməyəcəyini düşünən vaxt birdən qulağına su səsi gəldi. Səsi dinləməyə çalışaraq onun hansı tərəfdən gəldiyini anlamağa cəhd etdi. Suyun səsi belə susuzluqdan yanan bu adamın ürəyinə sərinlik gətirirdi. O, ensiz bir cığırla getməyə başladı. Yolun sonunda qarşısına bir divar çıxdı. Su divarın o üzündə idi. Susuzluqdan yanan adam buna əmin idi. Sanki suyun şırıltısı çox aydın eşidilirdi. Su tapmaqdan ötürü bu qədər gəzib dolaşması bəs deyilmiş kimi, indi də o biri tərəfə keçmək üçün divara dırmaşmaq lazım idi. O, divarın kərpiclərindən birini yerindən oynadaraq çıxartdıqdan sonra suya tulladı. Daşın suya düşərkən çıxardığı şappıltı səsi susuzluqdan yanan adamın çox xoşuna gəldi. Suya qovuşmaq istəyi daha da artdı. Həmin an su dilə gələrək dedi, "Niyə mənə daş atırsan? Bunun sənə bir faydası varmı?" Adam cavab verdi, "Bu hərəkətimin 2 səbəbi var. Ona görə də qətiyyən mənə etmə demə. Birincisi, səndən gələn səs mənə heç kəsin səsləndirə bilməyəcəyi bir musiqi kimi xoş gəlir, ürəyimə sərinlik gətirir. İkincisi, divardan qopardığım hər bir daş qarşımdakı əngəlin aşılması deməkdir. Divar getdikcə daha da alçalır və beləcə mən sənə yaxınlaşıram. Bu daşları tək-tək qoparıb atmağım vaxt aparsa da səbirli olub sənə çatacağam. Sonra da sənin suyundan doyunca içəcəyəm. Əvvəlki güc-qüvvətim özümə qaydan kimi yoluma davam edəcəyəm." O, dediyi kimi də etdi, yorulmadan, usanmadan, şikayətlənmədən işinə davam etdi. Səbirli olanların əziyyəti yerdə qalmır. Susuzluqdan yanan adam da nəhayət suya qovuşdu və sudan doyunca içdi. Siz olsaydınız nə edərdiniz? Zəhragilin məktəbində riyaziyyat fənni üzrə olimpiyada keçiriləcəkdi. Zəhra sinifdə riyaziyyatı ən yaxşı bilən şagirdlərdən biri idi. Riyazi məsələləri tez qavrayır və asanlıqla həll edirdi. Ancaq müəllimi olimpiyadada iştirak etmək üçün onu deyil, başqa şagirdi seçmişdi. Buna çox təəssüflənən Zəhra müəllimindən olimpiyadaya nə üçün seçilmədiyinin səbəbini soruşdu. Müəllimi isə Zəhranın bir həftə əvvəlki ev tapşırıqlarının hamısını etmədiyinə görə seçilmədiyini söylədi. Lakin Zəhra ev tapşırıqlarını hər zaman vaxtı-vaxtında və axıra dək edirdi. Əziz dostlar, siz Zəhranın yerində olsaydınız nə edərdiniz? Müəllimə seçimin ədalətli olmadığını deyib, onunla mübahisə edərdim. Valideynlərimə bu haqsızlıq barədə danışar və onlardan xahiş edərdim ki, məktəbə gedib bu məsələni aydınlaşdırsınlar. Müəllimə ev tapşırıqlarını həmişə axıra dək etdiyimi nəzakətlə söyləyər, onları yenidən yoxlamasını xahiş edərdim. Müəllimin ev tapşırıqlarını diqqətlə yoxlamaması barədə sinif yoldaşlarımla söhbət edərdim. Dovşan və tısbağa. Biri vardı, biri yoxdu. Yamyaşıl bir meşədə şən bir dovşan yaşayırdı. Bu dovşan həmişə qonşusu tısbağanı görən kimi belə deyirdi. Ha, ha, ha! Bu balaca ayaqlarla, belə qalın çanaqla meşənin ən astagəl heyvanı. Yəqin ki, sənsən. Amma mən meşənin ən cəld heyvanıyam. Bu atmacalardan bezən tısbağa bir gün dovşana dedi. Bir halda ki, belə düşünürsən, onda gəl yarışaq. Dovşan tısbağanın təklifini məmnuniyyətlə qəbul etdi. Dovşanla tısbağanın yarışacaqları xəbəri tezliklə bütün meşəyə yayıldı. Bütün hazırlıqlar görüldükdən sonra yarış başlandı. Dovşan çox sürətlə qaçmağa başladı. Qısa müddətdə tısbağanı xeyli geridə qoydu. Dönüb arxaya baxanda tısbağanın hələ çox uzaqda olduğunu gördü. Yolun kənarındakı bir ağacın altına uzanıb öz-özünə düşündü. Tısbağa gələnə qədər axşam olar. Qoy ağacın altında bir az dincimi alım. Sonra yarışa davam edib qalib gələrəm. Birazdan dovşanı yuxa apardı. Tısbağa isə heç dayanmadan, dincini almadan səbirlə yoluna davam etdi. Nəhayət, finiş xəttinə çatdı. Elə həmin vaxt dovşan yuxudan oyandı. Tısbağanın artıq yarışı tamamlamaq üzrə olduğunu gördü. Yerindən götürülərək sürətlə qaçmağa başladı. Lakin artıq gec idi. Finiş xəttini birinci tısbağa keçmişdi. Bu yarışı izləyən bütün heyvanlar tısbağanı alqışlayaraq təbrik etdilər. Dovşanın isə yarışı uduzduğuna görə kefi pozuldu. Tısbağanı zəif hesab etdiyinə çox peşman oldu. Anladı ki, asta olsa da özünə əmin şəkildə, səbirlə və yorulmadan hərəkət edənlər mütləq müvəffəqiyyət qazanırlar. Əziz dostlar, bu nağılda həlli mümkünsüz görünən işlərin öhdəsindən səbirlə və qətiyyətlə gəlməyin mümkünlüyündən bəhs olunur. Bundan başqa, nağılda o da göstərilir ki, qəhrəmanların fikrindən əslində rəqabət, başqa birini uğursuzluğa düçar etmək düşüncəsi keçir. Yerinə yetirilməsi vacib olan işlər, həyata keçirilərkən başqasını ötmək, alçatmaq, qarşıya məqsəd kimi qoyulmamalıdır. Sizcə də elə deyilmi? Nağılı oxuyarkən ya da danışarkən bu məqamı unutmamalıyıq. İndi nə etməliyəm? Cavid bərk xəstələnmişdi. Anası onu həkimə apardı. Cavidin sağalması üçün həkim bir resept yazdı. Reseptdə həblərlə yanaşı iynə də qeyd olunmuşdu. Cavidə düz 10 gün müddətində iynə vurulmalıydı. Lakin Cavid qorxur, iynə vurulmasına imkan vermirdi. Nəhayət, anası Cavidi yola gətirə bildi və ona 4 gün dalbadal iynə vurdu. Cavid özünü artıq yaxşı hiss edirdi. Ona görə də anasına dedi ki, daha iynələrin vurulmasını istəmir. Ancaq anası ona dedi, tam sağlana qədər iynələri dayandırmaq olmaz. Cavid isə tərslik edirdi. Daha iynə istəmirəm. Dostlar, bəs sizcə görəsən Cavidə həkim iynə yazanda o özünü necə hiss etdi? Cavid iynədən imtina edəndə anası nə düşündü? Cavid iynələri vurdurmağa davam etməlidirmi? Etməlidirsə, nə üçün? Aşağıdakı variantları oxuyub Cavidin bunlardan hansını etməsindən asılı olaraq hekayənin necə bitəcəyini düşünək. Birinci variant, Cavid anasının sözünü dinləsə və iynələrin sona dək vurulmasına razı olsa, nə baş verəcək? İkinci variant, Cavid iynələrdən imtina edərsə, nə baş verəcək? Birinci varianta üstünlük verdinizsə, Cavidin vəziyyəti yaxşılaşar və o, əvvəlki tək sağlam olar. İkinci varianta üstünlük verdinizsə, iynələri dayandırdıqdan bir gün sonra Cavidin hərarəti yenidən qalxar və o, anası ilə təkrarən həkimin yanına yollanmalı olar. Həkim isə yarımçıq müalicə ucubatından xəstəliyin yenidən baş qaldırdığını deyər və Cavidə daha çox sayda iynə yazar. Cavid etdiyi səhvi anlayar. O gündən etibarən nə vaxt xəstələnsə, müalicə alarkən daha səbirli olar. İndi nə etməliyəm? Günay saxsı qabda pomidor yetişdirmək istəyirdi. Dostları isə onun bu fikrinə gülürdülər. Çünki bu həqiqətən də çətin bir iş idi. Günay anasından bunun öhdəsindən gələ bilib bilməyəcəyini soruşdu. Anası dedi, Niyə də olmasın, qızım? Təbii ki, bunu edə bilərsən. Günay anası ilə birlikdə saxsı qabda əkdiyi kiçik pomidor toxumuna hər gün nəzarət edir və onu mütəmadi olaraq suluyurdu. Dostları isə hər dəfə saxsı qabı boş görəndə Günaya lağ edir, onu həvəsdən salırdılar. Dostlarının belə davranışlarından təngə gələn Günay anasına dedi, Ana, mən pomidoru yetişdirə biləcəyimə əmin deyiləm. Əziz dostlar, bəs sizcə görəsən Günay dostlarının sözlərindən sonra özünü necə hiss etdi? Günay niyə həvəsdən düşdü? Dostlarının Günaya lağ etməsi düzgün hərəkətdirmi? Aşağıdakı variantları oxuyaraq Günayın hansı hərəkətinin necə nəticələnə biləcəyi haqqında düşünək. Birinci variantda Günay pomidor yetişdirmək fikrindən əl çəksə nə olacaq? İkinci variant, Günay ümidini itirməyib pomidoru sulamağa davam edərsə nə baş verəcək? Birinci variantda üstünlük verdinizsə, Günay pomidor yetişdirmək fikrindən əl çəkər. Çünki dostlarının lağ etmələri onun xətrinə dəyib və toxumu neçə gündür sulamasına baxmayaraq hələ də heç bir nəticə əldə etməyib. İkinci variantda üstünlük verdinizsə, Günay toxumu hər gün sulamağa davam edər. Nəhayət, saxsı qabda cücərti əmələ gələr. Bir müddət suladıqdan sonra isə cücərti şitilə dönər və şitildə pomidor yetişər. Günay buna çox sevinər. Beləcə o, səbr etməyin mükafatını alar. Sürpriz. Bir gün Jalə və Lalə anaları evdən çıxan kimi mətbəxə keçdilər. Çox gözəl bir süfrə açdılar. Təbii ki, Zöhrə nənə də onlara kömək etdi. Bacılar həyəcanla danışırdılar. Anamız çox sevinəcək. Hazırladığımız bütün yeməklərdən o dəqiqə yiyəcək. Tez gəlsəydi, nə yaxşı olardı. Sürprizimizi deyərdik. Zöhrə nənə onlara xəbərdarlıq etdi. Səbirsiz olmayın. Qoy ananız evə gələndən sonra biraz yorğunluğunu alsın. Paltarını dəysin. Sonra da mətbəxə keçəndə hazırladığınız süfrəni görsün. Bu cür etsəniz, daha maraqlı olmazmı? Qızlar Zöhrə nənənin haqlı olduğunu qəbul etdilər. Elə həmin an qapının zəngi çalındı. İki bacı qapıya sarı atıldı. Qapını açan kimi özlərini saxlaya bilməyib, sürprizi söylədilər. Lakin anaları o qədər yorğun idi ki, onların nədən danışdığını belə anlamadı. Bacılar analarının əlindən tutub darta-darta mətbəxə apardılar. Yorğun ana süfrəni görüb sevindi. Afərin mənim qızlarıma. Ancaq heç bir yeməkdən dadmamış öz otağına getdi. Qızların kefi pozuldu. Qəmgin halda qonaq otağına girdilər. Jalə dedi, Anam bişirdiklərimizin heç dadına da baxmadı. Zöhrə nənə isə səbirsizlik etdiniz, quzularım, deyərək onlara səhvlərini göstərdi. Sonra Zöhrə nənə qızları sakitləşdirib bir nağıl danışmağa başladı. Uzaq məmləkətlərin birində tutu adlı bir ağac bitirdi. Həmin ağac düz 5 il müddətində demək olar ki, heç böyüməzdi. Yalnız 5-ci ilin sonunda böyüməyə başlayardı. Hər gün daha da uzanaraq 5 mərtəbəli binanın hündürlüyü qədər olardı. Bu ağacın meyvəsi də çox ləzzətli idi. Ağacın başındakı meyvənin dadı isə tamam ayrı cür olardı. Tutu ağacının bitdiyi meşədə bir sincab ailəsi yaşayırdı. Bir dəfə sincab nənə nəvəsi Kitiyə tutu ağacının lap başındakı meyvədən yemək istədiyini dedi. Kiti nənəsinin bu arzunu həyata keçirmək istədi. Yaxınlıqda 5 il əvvəl əkilmiş tutu ağacı var idi. Amma ağac hələ balacaydı. Nənəsi üçün ən yuxardakı budağın meyvəsindən dərmək istəyən kiti vaxt itirmədən həmin ağaca dırmaşdı. Lap yuxardakı budaqda əyləşib gözlədi. Az sonra ağac böyüməyə başladı. Ağac böyüdükcə kiti də yüksəyə qalxırdı. Ağac isə durmadan boy atırdı. Kiti düz 2 gün ağacın başında gözlədi. Nəhayət ağac bar verdi. Kiti ən uca budaqdan meyvə dərib nənəsinə apardı. Nənəsi kitinin hədiyyəsinə çox sevindi. nəvəsini qucaqlayıb öpdü. Kiti öz-özünə dedi, iki gün ərzində səbr edib gözləməyimə, həqiqətən də dəyərmiş. Zöhrə nənə nağılı bitirən kimi bacılar düşündülər. Sincab kiti səbirli oldu, amma bizim gözləməyə səbrimiz çatmadı. Belə etməsəydik, anamıza daha gözəl bir sürpriz edə bilərdik. Elə bu an anaları otağa daxil olub, qızlarını qucaqladı. Gözəl balalarım, hazırladığınız yeməklərin hamısının dadına baxdım. Hamısı da bir-birindən ləzzətlidir. Gəlin, hamımız birlikdə nahar edək. Əgər səbirli olsaq, yaxşı bir insan olarıq. Səbirli olmağı bacaranlar başqalarına pislik etməzlər. Çünki yaranan problemlər və gözlənilməz davranışlar qarşısında özlərini idarə edə bildikləri üçün vaxt keçdikcə dözümlü, təmkinli insanlar olarlar. Bu da onların yaxşı bir insan olmasına gətirib çıxarar. Ətrafımızdakılarla münasibətlərimiz daha gözəl olar. Aramızda heç bir anlaşılmazlıq yaranmaz. Çünki xoşa gəlməz hər hansısa bir davranışa sərt cavab vermək əvəzinə bu davranışın səbəbini anlamağa çalışarıq. Beləcə, lazımsız münaqişələr etməliyik və insanlarla münasibətimizə xələl gəlməz. Əgər səbirli olsaq, işlərimizdə uğur əldə edərik. Çünki hər hansı bir işdə uğur qazanmaq üçün istedad və çalışqanlıqla yanaşı səbir də lazımdır. Səbirli olmayanlar işlərini uğurla başa çatdırmaqda çətinlik çəkirlər. Məsələn, Aysel dərsləri sona dək səbirlə dinləyərdi. Kərim isə dərsin sonuna yaxın bezməyə başlayar, ona görə də başı başqa işlərə qarışardı. Sonda Aysel imtihanlarını uğurla verər, Kərim isə bəzən yaxşı qiymət ala bilməzdi. Əgər səbirli olsaq, həyatımızda bir sıra çətinliklərin öhdəsindən gələ bilərik. Çünki səbirli olmağı bacarmaq həqiqətən də çətindir. Ona görə də səbirli olmağı öyrənən insanlar istəklərinə daha asanlıqla çatmağı bacarırlar. Əgər səbirsiz olsaq, özümüzü idarə edə bilmərik. Çünki səbirsiz insanlar əsəbləşən zaman sonradan peşman olacaqları hərəkətlər edərlər. Əgər səbirli olmağa çalışmazlarsa, vaxt keçdikcə bu xüsusiyyət onların xasiyyətinə çevrilər. Hər qəzəblənəndə qışqıran, kobud davranan insan olarlar. Əgər səbirsiz olsaq, işlərimiz yaxşı getməz. Çünki səbirsiz insanlar adətən işlərini sona dək etməzlər. Qarşılarına çıxan hər bir əngələ görə tez həvəsdən düşər və işi başa çatdırmaqdan əl çəkərlər. Əgər səbirsiz olsaq, ətrafımızdakı insanlarla problemlərimiz yaranar. Çünki asanlıqla onların xətrinə dəyə və ya onlardan səbirsiz yerə inciyə bilərik. Bu da insanlarla olan münasibətlərimizə xələl gətirər. Əgər səbirsiz olsaq, qarşımıza çıxan çətinliklər bizi daha çox yorar. Bu çətinlikləri yoluna qoymaq əvəzinə həvəsdən düşüb əsəbləşər. Onların öhdəsindən gələ bilmərik. Məsələn, Əhməd hər dəfə çətinliklə qarşılaşanda tez özündən çıxar və qəzəblənərdi. Bir gün dostu ilə birlikdə velosiped sürürdü. Əhməd qabaqda əyləşib velosipedi idarə edir, dostu isə arxada oturmuşdu. Xeyli getdikdən sonra oğlanlar idarə etməni itirdilər və bir dərəyə yuvarlandılar. Əhməd düşündü ki, dostunun yerində sakit oturmaması onların dərəyə düşməsinə səbəb oldu. Odur ki, bağırmağa və dostunu günahlandırmağa başladı. Halbuki, həmin an ən doğru hərəkət dərədən çıxmağın yolunu tapmaq idi. Dostu bunu Əhmədə deyəndə, o öz səhvini anladı. İxtiracının səbri İlyasın uşaqlıqdan maşınlara və texnikaya böyük həvəsi vardı. Ona görə də bütün fabriklərə baş çəkmiş, maşınların işləmə texnikasını öyrənmiş, nəhayət maşın ustası olmuşdu. İlyasın 3 övladı var idi. O, ailəsini dolandırmaqdan ötürü gecə-gündüz işləyirdi. Bir dəfə İlyas həyat yoldaşını tikiş tikərkən gördü. Onu xeyli müşahidə etdikdən sonra dedi, "Bir tikiş maşını icad etmək istəyirəm." Həyat yoldaşı isə bu fikrə inamsız yanaşdı. Bu çox çətin, bəlkə də mümkünsüz bir işdir. Lakin İlyas fikrindən dönmədi. O, yaxşı bilirdi ki, məqsədə çatmaq üçün səbirli olmaq və ümidi itirməmək vacibdir. Təsəvvüründə canlandırdığı tikiş maşınını düzəltmək üçün uzun illər çalışdı. Nəhayət, sadə bir tikiş maşını yaratmağa müvəffəq oldu. Bu, sadə bir model idi. İndi də iş otağına qapanıb bu modelin üzərində işləyəcəkdi. Amma iş otağında yanğın baş verdiyindən hər şey məhv oldu. İlyasın icadından demək olar ki, heç nə qalmamışdı. Ancaq o, həvəsdən düşmür, öz-özünə deyirdi. Bu yanğına bir tərəfdən sevinirəm, çünki o mənə daha mükəmməl model yaratmaq fürsəti verdi. Həqiqətən də İlyas bir müddət sonra əvvəlkindən daha yaxşı bir model hazırladı. İlk öncə bu modeli dərzilərə göstərdi. Lakin dərzilər modeli görən kimi bu icadın onları işsiz qoyacağını düşündülər və İlyasa qarşı çıxdılar. Onların heç biri tikiş maşınını almaq istəmədi, amma İlyas yenə də həvəsdən düşmədi. Çox keçmədi ki, bir iş adamı bu icadla maraqlandı. Həmin iş adamının dəstəyi ilə bu tikiş maşınından onlarla ədəd istehsal olundu və sürətlə satıldı. Tikiş maşınına tələbat gündən günə artırdı. Uzun illərdən sonra İlyasın xəyalı gerçək olmuşdu. İnşaat işləri niyə dayandı? Böyük Türk memarı Sinan Süleymaniyə məscidinin təməlini qoyduqdan sonra inşaat işlərini dayandırdı. Bu hadisə dedikodulara səbəb oldu. İnşaat üçün kifayət qədər pulun olmaması haqqında söz-söhbət gəzirdi. Halbuki vəziyyət belə deyildi. Memar Sinan bir il sonra inşaat işlərinə yenidən başladı. Qısa müddət ərzində məscidi tikib başa çatdırdı. Bu, böyük və möhtəşəm bir tikili idi. Bəs görəsən, Memar Sinan bir il müddətində nəyi gözləmişdi? Memar Sinan bildirdi ki, məscidin möhkəm olması üçün təməlin çox yaxşı quruması və yerinə oturması lazımdır. Məhz bu səbəbdən o, tələskənlik etməyib, bir il səbirlə gözləmişdi. Öz növbəmi verimmi? Cabir su pulunu ödəmək üçün növbədə dayanmışdı. Üstəlik tələsirdi də. Çünki evə qayıdan kimi anası ilə birlikdə bazara gedəcəkdi. Növbənin Cabirə çatmasına iki adam qalmışdı ki, içəri yaşlı bir qadın girdi. O, su pulunu ödəmək üçün növbədə dayananlardan izin istədi. Yaşlı olduğundan uzun müddət ayaq üstə qalıb, gözləmək ona çətin idi. Cabir öz-özünə düşündü. Yaşlı xala da hamı kimi öz növbəsini gözləsin, ya da məndən sonra ödəniş etsin. Bir stula oturub yorulmadan, o insanların növbəsini pozmadan öz növbəsini gözləyə bilər. Cabir həm bunları, həm də yaşlı qadının vəziyyətini düşünürdü. Çünki növbədə dayanan hər kəs yaşlı qadından daha cavan idi. Bir də ki, yaşlı qadının işi cəmi 5 dəqiqə çəkəcəkdi. Cabir bazara 5 dəqiqə gec getsəydi, nə olacaqdı ki? Cabir nə edəcəyini bilmirdi. Xala, mən çox tələsirəm, xahiş edirəm məndən sonra dayanın, desin, yoxsa öz növbəsini yaşlı qadına versin. Nəhayət, hamı kimi Cabir də ödənişi edib evə yollandı. Evə çatan kimi baş verənləri anasına danışdı. Anası Cabirə etdiyi hərəkətin çox düzgün olduğunu dedi və oğlunu təriflədi. Cabir hədsiz dərəcədə sevindi. Görəsən, Cabir öz növbəsini yaşlı qadına verdimi? Sizcə o nə etmişdi? Hansı daha səbirlidir? Mahmud və dostları hər gün oyun oynamaq üçün çəmənlikdə görüşürdülər. Orada çox vaxt keçirdiklərindən hər dəfə uşaqlardan biri yeməyə nə isə gətirirdi. Bu dəfə yemək gətirmək növbəsi Mahmuda çatmışdı. O isə yemək gətirməyi tamamilə unutmuşdu. Belə olduqda Əli Mahmuda dedi, Mahmud, sən boynuna düşən işi yerinə yetirmədin. Ona görə də bizimlə oynamayacaqsan. Çıx get evinə. Cəmilə dedi, Mahmud, istəyirsənsə biz oyuna başlayana qədər gedib yeməyə nə isə gətir. Əgər gətirə bilməyəcəksənsə, onda bir başqası gətirsin. Tahir Mahmudu ehmalca itələyərək dedi, Yaxşı, heç nə gətirmə. Bunun əvəzinə bugün bütün işlərimizi sən görəcəksən. Hüseyn isə dostlarına müraciətlə dedi, Yaxşı dostlar, gəlin yeməyi unudaq. Oynamaq vaxtıdır. Sizcə uşaqlardan hansı daha səbirlidir və niyə görə? Siz olsaydınız nəyi dərdiniz? Məktəbin avtobusunu gözlətdiyinizi və sürücünün sizə çox qəzəbləndiyini təsəvvürünüzə gətirin. Avtobusa minərkən sürücü sizə qarşı kobud davranır. Belə vəziyyətdə siz necə hərəkət edərdiniz? Sürücüyə tərs-tərs baxardınız, bu işdə günahkar olmadığınızı deyərdiniz, sabahınız xeyir, sizi gözlətdiyim üçün üzr istəyirəm deyib, yerinizə əyləşərdiniz. Sizcə hansı düzgündür? Aşağıdakılardan hansı səbirlə əlaqəli deyil? Gözləmək, çalışmaq, qəzəblənmək. Oddan adam düzəldək. Bu tapşırığı böyüklərinizdən birinin köməyi ilə yerinə yetirin. Lazım olanlar. Bir paket ağac kəpəyi, bir ədəd açıq rəngli kapron corab, bir cüt oyuncaq göz,
ağız və qulaqları düzəltmək üçün rəngli kartonlar, burun düzəltmək üçün bir ədəd stolüstü tenis topu və ya düymə, bir ovuc ot toxumu. Kapron corabın içinə dibini tutacaq qədər ot toxumları tökün. Daha sonra istədiyiniz miqdarda ağac kəpəyi əlavə edin. Kapron corabı doldurduqdan sonra ağzını düyünləyin. Corabın artıq qalan hissəsini kəsib atın. Daha sonra ot adamın gözlərini, burnunu və qulaqlarını yapışdırıb, onu istədiyiniz kimi bəziyin. Ot adam hər gün az miqdarda sulanmalıdır. Əgər suyu çox töksəniz, ot adam iylənə bilər. Təxminən 3-4 gündən sonra əkdiyiniz toxumlar ot adamın başından saç kimi çıxmağa başlayacaq. Paxla oyunu. Bu oyun 2 və ya daha çox adamla oynanılır. Oyunçular bir məsanın ətrafında əyləşirlər. Ortaya hər bir oyunçunun əli çatacaq məsafəyə bir kasa içində paxla dənələri qoyulur. Hər bir oyunçunun qarşısında da kiçik boşqab olmalıdır. Oyun başlayan kimi hər oyunçu öz boşqabına ortadakı kasadan tək-tək götürmək şərti ilə paxla dənəsi yığmalıdır. Başqalarının köməyi olmadan və cığallıq edilmədən qısa müddət ərzində öz boşqabına daha çox paxla yığan oyunun qalibi olur. Səbir çiçəyi. Bu işi müəlliminizin köməyi ilə edin. Lazım olanlar rəsim kağızı və ya rəsim albomu, rəngli kağızlar, karandaş və yapışqan. Rəsim kağızının üzərində böyük bir çiçək çəkin. Çiçəyinizin hansı rəngdə olmasını istəyirsinizsə, həmin rəngdə kağız götürün. Daha sonra nümunədə göstərildiyi kimi rəngli kağızın bir tərəfinə yapışqan çəkin. Sonra onu yapışdırmaq istədiyiniz hissənin üstünə qoyun və karandaşı biraz bərk basaraq kənarlarını çəkin. Beləcə, rəngli kağızınızın bir parçası çəkdiyiniz rəsmin üzərinə yapışacaq. Bu cür davam edin və rəsmin bütün hissələrinə kiçik bir parça rəngli kağız yapışdırın. Rəsmlərinizin hər hissəsi üçün fərqli rəngdə kağızdan istifadə edin. Ayaqqabı bağı oyunu. Sinifin şagirdləri iki qrupa bölünərək sıraya düzülürlər. Ayaqqabılarında bağ olan şagirdlər bağları çıxarırlar. Sıralardan hər birinin qarşısına kətil qoyulur. Sonra şagirdlərdən tələb olunur ki, növbə ilə ayaqlarını kətlin üzərinə qoyaraq, ayaqqabılarının bağlarını yerinə salıb bağlasınlar. Beləliklə, oyun başlanır. Ayaqqabısının bağını bağlayan şagird sıranın sonuna keçir. Növbəti şagird də eyni ilə ayaqqabısının bağını bağlamalıdır. Oyunda əsas şərt ondan ibarətdir ki, şagirdlər həyəcanlanmadan, səbirsizlik etmədən ayaqqabı bağlarını bağlasınlar. Ayaqqabılarını ən tez bağlayıb qurtaran qrup oyunun qalibi olur. Səbirlisənmi? Bu tapşırığı müəlliminizin köməyi ilə həyata keçirə bilərsiniz. Müəllim şagirdlərin arasından 3 nəfər seçərək onlardan sinif otağında bir müsahibə hazırlamalarını istəyir. Şagirdlərdən biri müsahib, digər ikisi müxbir olacaq. Müxbirlər məşhur bir adamı canlandıracaq, şagirdə suallar verəcəklər. Müəllim bu şagirdi əvvəlcə otaqdan çıxarmalıdır, çünki veriləcək sualları sinifin bütün şagirdləri birlikdə müəyyən etməlidirlər. Müsahib bu sualları qabaqcadan bilməməlidir. Bundan başqa müəllim müxbir rolunu oynayan şagirdlərdən birinə müsahibin sözünü tez-tez kəsməyi, digərini isə müsahib sözünü bitirməmiş sual verməməyi tapşırır. Beləcə şagirdlər səbirli dinləyici ilə səbirsiz dinləyici arasındakı fərqi öz gözləri ilə görəcəklər. Oyun bitdikdən sonra müsahibin baş verənlərə münasibəti soruşulur. Sözün hər dəfə kəsiləndə nə hiss edirdin? Tələskən Samir. Bu tamaşanı oynamaq üçün biri müəllim, üçü şagird olmaqla 4 uşaq seçilir. Ayxanın bugün bədən tərbiyəsi dərsi var. Özü ilə basketbol topunu gətirib. O Samirlə sözləşir ki, tənəffüs vaxtı onunla basketbol oynayacaq. Sonra Ayxan həyətdə qalır. Samir isə dərsə yollanır. Lakin Samirin fikri basketbol oyununun yanındadır. Buna görə də səbirsizliklə dərsin bitməsini gözləyir. Müəllim, uşaqlar, hərəniz bir lətifə danışın. Sən başla, Aygün. Aygün, yaxşı müəllim, bir gün Molla Nəsrəddin. Samir, Aygünün sözünü kəsərək bu lətifəni bilirik. Aygün, mən lətifəni hələ danışmamışam axı. Sən necə bilə bilərsən? Samir, Molla Nəsrəddin lətifələrini bilməyən var ki, Aygün incik səslə, bəlkə sənin heç eşitmədiyin lətifəni danışacaqdım. Samir cavab verir. Həyətdə oynayan Ayxanı pəncərədən müşahidə edərək, Aygünün üzünə baxmadan, yaxşı-yaxşı, tez elə danış görək. Aygün pərt halda öz yerinə əyləşir. Müəllim, mən lətifəni daha danışmaq istəmirəm. Müəllim Samirə tərəf çevrilərək, Samir, tənəffüsdə həyata düşməyəcəksən. Səndən sinifdə qalıb yoldaşının xətrinə nə üçün dəydiyini düşünməyini istəyirəm. Samir, müəllim, axı tənəffüsdə dostumla basketbol oynayacaqdıq. Müəllim, növbəti tənəffüsdə oynayarsınız. Dərs bitir. Müəllim və şagirdlər sinifi tərk edirlər. Samir cəzalandırıldığı üçün sinif otağında qalmağa məcburdur. Elə bu vaxt sinifə dostu Ayxan gəlir. Ayxan deyir, bayaqdan səni gözləyirəm, niyə gəlmirsən? Samir baş verənləri dostundan danışır. Ayxan, hər şey sənin səbirsizliyin ucbatından olub. Aygünün sözünü ağzında qoyaraq onun qəlbinə dəymisən. Məncə, sən ondan üzr istəməlisən. Samir, hə, haqlısan. Zəng çalınır. Aygünlə müəllim sinifə daxil olurlar. Samir ayağa qalxıb Aygünə tərəf dönür. Aygün, tənəffüsdə basketbol oynamağa gedəcəyim üçün səbirsizlənirdim. Ona görə özüm də istəmədən sənin xətrinə dəydim. Üzr istəyirəm. Aygün gülümsəyərək. Madam ki səhvini başa düşmüsən, onda səni bağışlayıram. Müəllim, Samir, hər birimiz bəzən çox tələsir. Öz işlərimizi hamınınkından vacib sayırıq. Ancaq biz etməli olduğumuz işlərimiz üçün düzgün vaxt seçməli və tələsməməliyik. Əks təqdirdə özün də gördüyün kimi xoşa gəlməz hadisələr baş verə bilər. Yaxşı ki, sən öz səhvini başa düşdün. Aygün də səni bağışladı. Nə deyirsən, növbəti tənəffüsdə Aygünlə birlikdə sizin basketbol oyununuzu izləməyə gələkmi? Samir bu təklifə çox sevinir. Tamaşa burada bitir. Oynanılmış tamaşa sinif şagirdləri tərəfindən müzakirə edilir.